Latvijas internetu tirzniecības regulējums ir drošākais Eiropā. Latvijā ir vienīgā valsts, kur mums ir dubultā verifikācija, ka mēs pārbaudam attiecīgu vecumu gan internetā, gan arī ir jāpārbauda pēc likuma vecums pie piegādes. Es teikšu, ka internetu tirzniecība ir pat drošāka kā parastā tirzniecība veikalā. Praktiski visās Eiropas Savienības valstīs ir atļauta. Arī Skandināvijā, Zviedrijā, Somijā un Dānijā ir atļauti alkoholisko dzērienu tirzniecība internetā. Arī Lietuvā ir atļauta alkoholisko dzērienu tirzniecība internetā. Un mūsuprāt, ja tiks aizliegta internetu tirzniecība, tad tiks veicināta iegāde internetā no citām Eiropas Savienības valstīm, arī tām sauktajām vīna valstīm.